Kateřina Bohuslavová, ředitelka útvaru ESG skupiny ČES. Absolventka Oxfordské univerzity a Univerzity Karlovy, pracovala jako lingvistka, přednášela na Akademii věd České republiky a vysokých školách a zaměřovala se na práci s daty. Ve skupině ČES se od roku 2021 věnuje nefinančnímu reportingu a komunikaci s ratingovými agenturami, koordinuje projekty udržitelnosti a analyzuje dopady podnikání skupiny na jednotlivé pilíře ESG. Volný čas ráda tráví cestováním a turistikou a také geocachingem. Energetický gigant jako lídr udržitelnosti, jak tohle jde dohromady?
No já myslím, že to je přirozené, protože v podstatě největším úkolem naší generace je energetická transformace, přechod k bezemisní a nízkoemisní výrobě elektřiny. A my jsme s tím přirozeným subjektem, který na téhle cestě musí udávat tempo. A to nejen proto, že to je otázka směrem k životnímu prostředí a klimatické změně, ale proto, že vlastně dodávky energie jsou naprosto zásadní pro úplně všechny lidi v téhle zemi a na téhle planetě, ať už se bavíme o průmyslu, domácnostech, municipalitách, energii potřebují nemocnice, školy. A když přijdete domů, tak nechcete řešit, jestli si rozsvítíte nebo zapnete Wi-Fi, chcete vědět, že ty dodávky tam budou a zároveň ideální je, aby vycházely z čisté energie, která nepoškozuje planetu.
Tedy, aby tady mohly být ty dodávky i v budoucnu a i my v budoucnu. Ono se to teď tak hezky všechno shrnuje pod zkratku ESG, tedy Environmental Social Governance. Co pro vás tahle zkratka znamená? Jak si ji překládáte?
V podstatě, když to úplně zjednoduším a doufám, že se shodneme napříč širokým spektrem veřejnosti, tak je to vztah k životnímu prostředí, vztah jeden k druhému a etické podnikání. A tohle jsou principy, na kterých se myslím, že by měl stavit úplně každý. Všichni chceme žít v čistém prostředí, všichni chceme mít dobré vztahy, chceme dobrou budoucnost pro naše děti. A chceme o tom pravdivě a transparentně informovat. Takže pro mě to není vůbec nic kontroverzního. Ta zajímavá debata pak nastává v okamžiku, kdy se budeme bavit, co to teda znamená a jak toho docílit, protože těch odpovědí je hodně a samozřejmě spousta lidí na to má různé názory a proto je důležité k tomu přistupovat právě kriticky na základě dat, tak, abychom nelakovali, nelhali, abychom měli cíle, které jsou realistické, které využijou tu nejlepší cestu a přinesou ty kýžené výsledky.
Když se podíváme na cíle ČESu, zveřejněná vize 2030, neboli čistá energie zítřka, hodně počítá s omezováním uhlí, nárůstem obnovitelných zdrojů. Jak se to zatím daří plnit?
Tak v současné době máme energetickou krizi, takže krátkodobě samozřejmě dochází k nějakým výkyvům. Ono to je asi logické, ta vize je na příští dekádu. My máme naše cíle ověřené i nezávislými agenturami, které říkají ano, je to v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, je to realistický cíl, ta trajektorie je správná. Ale samozřejmě ty plány, to není přímka. To prostě, když přijde nějaká krize a že jich bylo hodně, začalo to covidem, potom jsme řešili loni dodavatele poslední instance, kdy téměř milion obyvatel České republiky náhle přišlo o dodavatele energie. Teď krizi prohloubila válka na Ukrajině. Takže v podstatě ty výkyvy samozřejmě do těch plánů zasahují a krátkodobě na ně musíme reagovat. Ale dlouhodobě ta strategie je robustní, je velmi silná, protože kdybychom museli řešit ty krizové momenty a pokaždé to překopat, tak neděláme nic jiného. Takže vlastně...
Znamená to, že na té strategii, na té vizi se nic nemění. Ani když teď vidíme, jak se mění pohled třeba na uhlí, jako momentálně ten bezpečný záložní zdroj, přestože s tím do budoucna nepočítáme, tak právě s tím dlouhodobým pohledem to asi nehne.
Určitě ne. A já bych dokonce řekla, že vlastně ty krize nám ukazují, že musíme tu naši strategii jakoby ještě víc zrychlit a posílit, protože je to otázka soběstačnosti, bezpečnosti, nezávislosti. A tohle by mělo být pro naši zemi prioritou, jak jsme součástí kritické infrastruktury. Takže pokud vidíme, že nás v podstatě problém v tom dodavatelském řetězci ohrozí, ať už přijde třeba tím válečným konfliktem, ale dodavatelské řetězce měly problémy i v minulosti, tak potom ta energetická nezávislost, tak abychom byli schopni dodávat a neohrozili bezpečnost státu, je vlastně naprosto zásadní. A proto ta strategie dlouhodobě musí fungovat a čím dříve těch cílů dosáhneme, tím lépe.
Jak vlastně vypadá ideální čistá energie zítřka pro Česko?
Tak je to stabilní energetický mix, jehož součástí zcela jistě je jádro, obnovitelné zdroje a postupný odklon od fosilních paliv. Ono v podstatě v současné době náš mix je bezemisní, tuším na 62%, takže je to jako velký podíl. Samozřejmě musíme ho navyšovat a musíme ho ale navyšovat tak, aby byl stabilní, abychom neohrozili právě ty dodávky a jejich bezpečnost.
Když si stanovíte cíle typu odklon od uhlí postupně na 12,5% v roce 2030, tak jak dokážete měřit, jaký efekt to, jak se to daří plnit, a jaký efekt to skutečně má?
V podstatě emise CO2, ty buď měříme přímo, nebo je vypočítáváme. A vlastně součástí práce našeho oddělení je tahle data sbírat napříč celou skupinou, která má více než 200 dceřiných společností. Takže to je obrovské množství dat. A pravidelně o tom reportovat. Částečně to vychází z nějakých legislativních povinností, ale to je jenom jedna noha celého toho problému, protože nás samozřejmě hodnotí i ratingové agentury na základě dat, která poskytujeme. Zároveň tady existují mezinárodní standardy, které nemusíme nutně legislativně dodržovat, ale je to ta nejlepší praxe. A musíme monitorovat i konkurenty, abychom byli konkurenceschopní, abychom věděli, co oni dělají. Takže vlastně ten reporting má takové čtyři nohy a všechno tohle dohromady znamená, že musíme ta data sbírat kvalitně, musíme o nich jasně komunikovat a musíme je nechat ověřit externě, tak aby byla důvěryhodná a potom je vydat. A to je vlastně cesta, jak ukázat, že jsme transparentní, že vlastně jsme veřejnosti zodpovědní, že nic neskrýváme, že ty cíle, ať už se je daří plnit perfektně, nebo ať už někde člověk zakopne, nebo firma zakopne, tak v podstatě říkáme, takhle na tom jsme a tohle je plán A a pokud se nebude dařit ideálně, tak tohle je plán B a C. Samozřejmě, jako opravdu není to přímka, je to podobné jako s akciemi. V podstatě dlouhodobý investor chce ten zisk, ale musí být připraven na to, že krátkodobě ta křivka lítá nahoru dolů. Tady je to hodně podobné. Udržitelnost, to, aby jsme dosáhli nízkoemisní energetiky, to je běh na dlouhou trať. V energetice 10 let není dlouhá doba. Takže v podstatě dlouhodobě doufáme, že když se ty krátkodobé výkyvy, ty reakce na ty externí šoky potom promítnou, když se to sečte, tak to povede k tomu výsledku. A samozřejmě pro nás to znamená v současné době investice do jaderné energetiky, v podstatě urychlit inovace a vývoj i v tom smyslu, abychom mohli pracovat třeba s malými modulárními reaktory, abychom modernizovali naše sítě, aby byly připravené na decentralizovanou energetiku. Je to opravdu velké množství práce, není to jenom o tom, jakým způsobem budeme tu energii vyrábět, ale taky, jak ji budeme dodávat a jak budeme přátelští vůči našim zákazníkům, tak, aby měli informace a měli dodávky a rozuměli tomu, co se děje.
Vy jste to dobře naznačila, mluvila jste o čtyřech nohách toho měření, vykazování, aby člověk, firma věděl, co se skutečně děje, jak to působí, jak to dopadá a kam to tu firmu posouvá. Ale ty ratingy, ta měření jsou různá. Jak se v tom vyznat? A proč jsou různá? Měří každý něco jiného nebo má každý jiný pohled na to, co je to gro, to hlavní, co potřebujeme sledovat a dosáhnout?
Tak kdyby jsme tohle vyřešili, tak jako určitě to na nějakou velkou cenu. Protože tohle trápí samozřejmě nejen firmy, které s tím musí zápasit, které musí bojovat s různými standardy, ale trápí to i investory a další stakeholdery, kteří se potřebují v tom obrovském množství dat vyznat. Přesně tak. A ty ratingové agentury... Vlastně je to nesmírně dynamické prostředí, je to nesmírně konkurenční prostředí. Každá z nich má svoji metodiku, každá považuje za důležité něco méně jiného. Někdo se víc zaměřuje na rizika, která přináší třeba klimatická změna. Někdo víc řeší to, jak ta firma je připravená těm rizikům čelit a jestli to využije jako příležitost. Hodnotí se aspekty jak v oblasti toho životního prostředí, tak ale společenská zodpovědnost a otázka governance, tedy toho, jak řídíme firmu. A těch dat je neuvěřitelné množství. A i ty agentury sami mezi sebou vlastně bojují o to, která z nich bude tou nej, která z nich bude...
Kdo nastaví standard.
Kdo nastaví standard. A ta standardizace teďka probíhá. Ta diskuze je nesmírně zajímavá. Částečně to bude srovnávat legislativa. Evropská unie přichází se svými environmentálními standardy nebo nefinančními udržitelnými standardy, ale jsou to i globální iniciativy. Některé standardy tady existují desítky let. GRI je tady 25, 26 let, což je Global Reporting Initiative.
Děkuji, jsem se chtěla ptát.
Pardon. občas písmenková polívka těch písmenek a těch zkratek je opravdu hodně. Takže v podstatě to je asi ten nejzákladnější standard v tom smyslu, že je i základem pro audity, pokud chcete, aby ta data, která prezentujete, byla auditovaná. To znamená externě ověřená, že jsou správná. Ale třeba účetní standardy, které vznikaly tady, nebo vznikly zhruba před 20 lety a dneska jsou jakoby v podstatě jednoznačným měřítkem, všichni na celém světě vykazují stejným způsobem, tak já si myslím, že to udržitelnost čeká. A možná
taky 20 let?
No, myslím si, že ne. Myslím si, že to bude rychleji. Když se podíváte na digitalizaci, na data, na algoritmy, umělou inteligenci, já si myslím, že s tím budeme umět pracovat rychleji. Navíc ty problémy, my ta data nezbíráme, protože by jako jsme chtěli tady někde vykazovat miliardu čísel, ale proto, abychom na základě dobře sebraných a vyhodnocených dat našli ta nejlepší řešení. Aby vlastně ty firmy a jejich zdraví, nejen to finanční, ale i to nefinanční zdraví, to je, jestli jsou zodpovědným korporátním občanem, jestli jsou eticky nastavený, jestli vlastně ty negativní dopady jejich podnikání, jestli hážou na budoucí generace nebo na země třetího světa nebo na regiony, kde působí, a nebo jestli řeknou ne, tohle my nechceme, tohle není cesta, kterou chceme jít, chceme být dobrým sousedem v oblastech nebo v regionech, kde podnikáme. Tak když máte kvalitní data, tak můžete dělat lepší, můžete ty problémy lépe řešit.
A víme, která data potřebujeme, protože je to přece jenom poměrně nové. Zvlášť to, že to chceme měřit taxonomie, to nám naznačuje pár měsíců. Víme, která data potřebujeme. Víme, z čeho stavět, co je vlastně nejvíc vypovídající. Možná v tom se pak i liší ty ratingové agentury. Ale jaký je tam vhled právě těch energetických firm, které asi jsou tomu nejblíž?
Tak jako obrovským tématem byla samozřejmě, nebo pořád je dekarbonizace a měření uhlíkové stopy. Což je jako člověk, který v podstatě má to zázemí v práci s daty, tak když máte jeden ukazatel, který v podstatě zjednoduší celou tu problematiku do jednoho čísla, tak vám můžu říct, že to asi nebude úplně v pořádku. Dobrý příklad nebo dobrý příměr může být, když vám někdo řekne, že průměrná rodina má 2,1 dítěte. No tak to je číslo, které nikde neexistuje, protože žádná rodina nemá prostě 2 děti a 1 nožičku. Jo, to znamená, že když máme jeden parametr, který zjednoduší celou tu obrovskou problematiku, tak bude asi nepřesný. A proto je důležité se na to podívat komplexněji. Takže my vlastně vykazujeme naše emise ne jako CO2 emise, ale jako CO2 ekvivalent, tak aby zahrnoval i další
Převádíte
skleníkové plyny.
Jakoby na tu škodlivost a jiné věci než samotný.
Protože to není jenom uhlík. Jo, je to třeba metan. Zároveň tohle téma je, ta uhlíková neutralita je velmi silné téma, je tady asi dlouho, ale určitě potřebujeme řešit i odpady, další znečišťující látky. Pro energetiku důležitou surovinou je voda. Voda po palivu je druhou nejdůležitější surovinou a my chceme být zodpovědní v hospodaření s vodou. Takže díváme se na to, kde můžeme ušetřit spotřebu vody, díváme se také na to, abychom ji recyklovali a pokud ji vracíme zpátky do řek nebo do přírody, aby jsme ji vraceli v takové kvalitě, která neohrozí biodiverzitu nebo životní prostředí. Takže to není jenom o emisích.
Ale tohle všechno dokážete vyjádřit číselně? Dokážete to vyjádřit, řekněme, v tom ekvivalentu emisí?
To je třeba jeden ukazatel, kterým to vyjadřujeme. Samozřejmě úspora vody se měří malinko jinak v kubících vody, přesně tak. Ale dá se říct, že ta environmentální problematika se lépe měří, protože přece jenom ta data jsou tvrdá. Mnohem hůř se mění potom vztah k zákazníkům, vztah k zaměstnancům. Jakmile se dostaneme do té sociální oblasti, tak měřit spokojenost je určitě těžší úkol, než změřit emise, protože v podstatě buď tam máte čidlo, které je měří přímo, anebo to vypočítáte, ale že bych věděla, jaké ingredience, na základě kterých ingrediencí se dá spočítat zákaznická spokojenost nebo spokojenost zaměstnanců, tak to je určitě těžší a vyžaduje to velké úsilí v jasné komunikaci a v tom, abychom uměli popsat to, co děláme, proč to děláme. Abychom nastavovali pravidla tak, aby vlastně byla férová ke všem.
A to se schovává za tím, totiž vždycky vrtá hlavou, každý mluví o tom scope 1, scope 2, scope 3. To se schovává za tady tím názvem, se schovává to, co jste mi teď vysvětlovala.
V podstatě já jsem teďka popsala částečně environmentální, částečně sociální faktory. Scope 1, 2 a 3 se týká emisí, uhlíkových emisí a v podstatě označuje oblasti, kde ty uhlíkové emise měříme. Takže scope 1 jsou emise, které vznikají při provozu, při vlastní výrobě. Takže když byste v podstatě třeba vyráběla boty, tak v podstatě to, co ta továrna vyprodukuje za emise při výrobě, tak to by byl scope 1. Potom scope 2 jsou emise, které jsou způsobené vaším odběrem elektřiny. To znamená v podstatě, teď to hodně zjednodušuju, ale v podstatě, když si koupíte elektřinu, kterou vy nevyrábíte, tak v podstatě kolik emisí vyprodukuje. A scope 3 to je takzvaný hodnotový řetězec, to znamená emise, které vyprodukují vaši dodavatelé a emise, které potom vyprodukují vaši zákazníci. A to se měří úplně nejhůř. Protože my, když se zeptáme některých dodavatelů, pokud je to velká firma, na kterou dopadá třeba legislativní povinnost, tak většinou ta data má. Ale pokud je to menší firma, nebo je to firma ze zemí třetího světa, kde ty legislativní rámce nejsou tak přísné, tak vůbec nemusí mít ani ponětí, jaká je jejich uhlíková stopa.
A vy to máte zohlednit ve svém.
A my to máme zohlednit, ano. A to si myslím, že bude velký úkol. To si myslím, že do budoucna při tom měření a v podstatě scope 3 je ten největší oříšek pro úplně všechny firmy bez ohledu na to, v jaké oblasti podnikají.
Z toho, co tedy umíme měřit, jak si ČES aktuálně v ESG stojí?
Tak my jsme se hodně zlepšili. Když se podíváme na rating jako nějakou zkratku toho, jak si vedeme, tak to zlepšení, které jsme viděli třeba u jedné z těch největších ratingových agentur, což je MSCI, tak my jsme v loňském roce poskočili o 2 kategorie. Ze 3 Bček jsme se dostali na 2 Ačka a už jsme v té oblasti lídrů. Tak je to velký posun. Ale já bych určitě ráda zdůraznila to, že částečně je to proto, že lépe komunikujeme. Protože když se podíváte na energetiku jako oblast, kde bezpečnost je naprosto zásadní, ať už je to bezpečnost práce nebo ochrana životního prostředí. My tady ty legislativní normy máme dlouho a ČES se udržitelnosti věnuje od svého založení. To není tak, jako že by jsme do minulého roku, že by nám bylo jedno, jak se chováme ke svým zdrojům a k těm komunitám, kde podnikáme. Akorát jsou prostě věci, o kterých vás ani nenapadne reportovat. Takže my jsme třeba v jednom ratingu měli nulu za dodržování lidských práv. A bylo strašně těžké vysvětlit, že ve střední Evropě v 21. století nezaměstnáváme v dolech děti a otroky. Že prostě tady není dětská a otrocká práce. A říct, že to je prostě legislativní povinnost, že my dodržujeme ten legislativní rámec a zároveň jsme zodpovědná firma, která chce mít spokojené zaměstnance, takže určitě někoho nenutí pracovat v nedůstojných podmínkách. Tak to prostě bez politiky lidskoprávní, bez nějakého systematizovaného dokumentu prostě vůbec nefungovalo. Takže my jsme našli spoustu mezer, které máme právě v tom reportingu. A hodně ten posun byl způsobený tím, že jsme vlastně začali lépe komunikovat. A mě to těší z toho důvodu, že mám pocit, že český rating jako podhodnocuje to, co skutečně děláme. A pak samozřejmě jsou i reálné mezery a v okamžiku, kdy moje oddělení zanalyzuje, že nám některé oblasti chybí, tak potom my právě koordinujeme ty iniciativy a projekty, jejíž úkolem je se posunout v téhle oblasti a doplnit ty skutečné mezery. Ale zároveň ty ratingy mají zpoždění. Když vydáváme zprávu o udržitelném rozvoji, tak je vydávána typicky v červnu za předchozí rok, takže v tom červnu už tam máte data, která jsou rok a půl stará. Teď si představte, že vás někdo ohodnotí třeba v dubnu. Takže jako kouká na zprávu, která je ještě o rok starší. Takže ty ratingy mají zpoždění. Já čekám, že se ještě posuneme právě proto, až ty ratingové agentury v podstatě vyhodnotí ten pokrok, který jsme udělali. Vize, zmiňovala jste, tu jsme vyhlásili loni v květnu 2021. Mezi tím se udělal velký pokrok a zároveň se ještě neprojevil. Takže já ještě čekám, že se posuneme. Ale můžu říct, že už patříme mezi třetinu nejlepších energetik.
Jak se vám podařilo za tu poměrně krátkou dobu vtáhnout do celého procesu zaměstnance? Protože pokud se nemýlím, při startu z té strategie jste mluvili také o tom, že vlastně i hodnocení vedoucích zaměstnanců, jednotlivých zaměstnanců, nevím, kam až to mělo jít, bude záviset i na jejich úspěšnosti, na podílu právě, na plnění té strategie. To musí být strašně těžké. A musí to být vlastně strašák pro ty lidi. Ale zároveň to bez toho asi nejde, tak nevím.
Já si myslím, že ne. Víte, mně přijde, že někdy, i když třeba poslouchám tu nejmladší generaci, takže mají pocit, že jim prostě rodiče zamořili planetu. Jo? A já si myslím, že to tak není. Jako určitě jsme zodpovědní za to, že klimatická krize způsobená jako činností člověka nebo prostě průmyslovou činností jako určitě má dopady, ale nemyslím si, že by tady byly generace našich rodičů a prarodičů, který by říkali, mně je to jedno, já tady si udělám smetiště za barákem, protože mi je jedno, v jakém prostředí budou moje děti žít. To tak není. Úplně stejně si nemyslím, že by našim zaměstnancům bylo jedno, jestli jsme udržitelná firma nebo ne. Spousta z nich vlastně při hledání práce. A je to zase nejvíc pravda o té nejmladší generaci a je to třeba typické pro ženy, že se koukají na to, jaký jejich zaměstnavatel je. A já si nemyslím, že v podstatě jsme v situaci, kde bychom strašili zaměstnance, že teďka budeme najednou udržitelní a pokud nebudeme, tak to určitě takhle není. Ale pokud se bavíme o tom, že děláme věci, které jsou dobře nastavené a měřitelné, tak v podstatě ano, jsou tam konkrétní cíle a těch musíme dosáhnout. A v podstatě znamená to, že máme na té cestě milníky a ty nám taky umožní vyhodnocovat, jestli se daří nebo nedaří. Ale nemyslím si, že by to bylo tak, jako že by naši zaměstnanci chtěli jakoby dál fungovat nějakým nepřístojným způsobem. V podstatě na...
Tak jsem to ani nepochopila naštěstí. Ne. Ale...
Víte co, každá firma, aby byla úspěšná, tak musí být zisková. Protože jakmile zbankrotujete, tak jako konec podnikání a udržitelnost může fungovat jenom tehdy, když v podstatě jste v černých číslech. A pak chcete podnikat tak, jo, nejde tedy jenom o ten zisk, ale o to, jak jsme toho zisku dosáhli. A chcete se podívat svým zákazníkům do očí, a chcete se podívat svým dětem do očí a svým zaměstnancům do očí a říct, dělali jsme to dobře. A tady si myslím, že jako máme velké štěstí, že ta firemní kultura je opravdu nastavená tak, že ty lidi jsou hrdí na svoji práci, chtějí dělat dobře. Ale samozřejmě jako každá firma, pokud máte nějaké finanční ukazatele a finanční KPI, to jsou tedy ukazatele výkonnosti, tak máte teďka i nefinanční. A není důvod se jich bát, jenom prostě říkáme, hele, budeme sledovat ještě víc parametrů právě proto, že chceme vědět, jestli ta cesta je správná, nebo jestli tam můžeme ještě najít nějaký prostor pro zlepšení.
Já vám děkuji za vysvětlení i za rozhovor.
Děkuji.